Milí přátelé, bratři a sestry, všechny vás opět zdravím a přeju vám boží pokoj. To moje dnešní povídání jsem si nazval Jak přežít ponorku. A zamyslíme se při něm nad biblickým oddílem Galatským 5, 13 až 26. V tomto biblickém oddíle čteme následující slova. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Než budu pokračovat, krátce se pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi stále tentýž, stejný, jako jsi byl tehdy před 2000 lety, tak i dnes. A děkujeme za to, že všechny ty nádherné pravdy, které platily tenkrát za apoštola Pavla, platí i dnes. Děkujeme ti za tato slova písma a prosíme tě, ať se stanou pro nás světlem na naší další cestě. Amen. V souvislosti s karanténními opatřeními se dnes jistě řada párů a rodin dostává do situace, kdy se o ně pokouší takzvaná ponorková nemoc. Ponorková nemoc, jak asi víte, zkráceně ponorka, je neodborné označení pro stav vzrůstajícího napětí, odporu a nesnášenlivosti, zejména v malých sociálních skupinách v uzavřeném prostoru. Položil jsem si otázku, jestli v Bibli se vypráví o někom, kdo prožíval ponorku. Vypadá to, že pocit blízký ponorce, samozřejmě bez hříchu, měl patrně v jednu chvíli sám Pán Ježíš. Je to ta situace, kdy sestoupil z hory proměnění dolů do údolí, a slyšíme ho, jak říká ta slova: pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás ještě mám snášet. Tak to čteme v Matoušovi 17:17. Ponorku měli kdysi první tři misionáři Moravské církve v Grónsku. Oni tam poprvé přistáli v roce 1733. Byli to Kristián David a dva bratranci Matouš a Kristián Stachovi. Kristián David byl tehdy čtyřicátník a ti zbylí dva byli asi o 20 let mladší. A v knize o Matouši Stachovi můžeme číst tato slova. Úzké soužití, nedostatek jídla, nemoci a tvrdá bezvýsledná práce zatěžovala moravské misionáře natolik, že se to obrazilo i v jejich vztazích. Oba mladí muži byli na konci svých sil, ale Kristián David měl na ně v pracovním nasazení i nadále vysoké požadavky, které Stachové začali považovat za přehnané. Všichni tři začali ztrácet trpělivost. Když neběželo vše, jak podle jeho úsudku mělo, dokázal se David snadno nevhodně rozhorlit. Konec citátu. Tak nevím, jestli taky jste to někdo prožil v tomto týdnu, že jste se nevhodně rozhorlili. Galačtí křesťané, kterým apoštol psal svůj list, pravděpodobně neměli přímo ponorku, ale jejich vzájemné vztahy nebyly dobré. Apoštol přirovnává stav jejich vztahů ke rvačce šelem. Čteme tu, jeden druhého koušete a požíráte ve verši 15. Bohužel to někdy může být i obraz vztahu mezi námi. A Pán Ježíš nám tady v tomto textu Bible skrze svého apoštola ukazuje, jak z toho ven. Kristus nás tu nabádá k tomu, abychom sloužili v lásce jedni druhým. Jako křesťané jsme svobodní. Jsme svobodní od nutnosti dodržovat všemožná starozákonní nařízení. To tady Pavel myslí tím, že jsme povoláni ke svobodě, avšak neznamená to, že si prostě můžeme dělat, co chceme. Tato naše svoboda nám nemá sloužit jako příležitost k prosazování sebe, nýbrž k vzájemné láskyplné službě. Doslova tady apoštol Pavel píše, že ta naše svoboda nemá být příležitostí pro tělo. Je tam použito řeckého slova sarx ve verši 13 a doslova by se přiložilo slovem tělo nebo dokonce i maso. Tady to tělo není míněno ve fyzickém smyslu. Tím pojmem sarx tělo se tu nemyslí na naše fyzické tělo. Pavel tady tenhle pojem používá v etickém smyslu. Tento pojem tady označuje naší padlou, zvrácenou, hříšnou přirozenost. Označuje to, čím jsme v oddělenosti od našeho Stvořitele a od Pána Ježíše. Apoštol v tom oddílu, který jsme četli, používá tohoto pojmu sarx vícekrát. Český ekumenický překlad ten pojem vždycky nějak vysvětluje, vykládá. V tom verši 13 je to vyloženo jako prosazování sebe, ve verši 16 je to vyloženo jako vaše přirozenost, ve verši 17 se mluví o lidské přirozenosti, ve verši 19 je to přeloženo jako lidská svévole a ve verši 24 je to vyloženo slovy sami sebe. A každý ten překlad, každý ten výklad vystihuje něco z toho, co v tom pojmu tělo sarx tady v tom textu je obsaženo. Znamená to, že nemáme žít podle našich starých bezbožných a sobeckých sklonů, ale máme jít po cestě, kterou nám ukazuje Kristus. Máme tedy sloužit v lásce jedni k druhým. Většinou je to tak, že si nějak navzájem sloužíme, zejména v rodině je potřeba samozřejmě udělat spoustu věcí. Mnohdy ty věci děláme automaticky, někdy je děláme s nechutí, ale Kristus nás vede k tomu, abychom tu vzájemnou službu, kterou si poskytujeme, abychom ji konali v lásce. Doslova tu čteme, že si máme sloužit navzájem skrze tu lásku. Může tady jít o lásku Pána Ježíše, kterou projevil tím, že se za nás vydal na smrt, jak to čteme v Galackým 2.20, nebo může jít také o lásku, kterou se projevuje naše víra v Pána Ježíše. O tom čteme v Galackým 5.6. Prostě jde tady o lásku, ke které nás motivuje a inspiruje ta láska Pána Ježíše k nám. Víte, že to je tak, že když něco pro druhé děláme, tak to vždycky není projev lásky. Stává se, že když něco pro druhé děláme, tak přitom spíš myslíme na to, co my sami z toho budeme mít. A může to být tak obyčejná myšlenka, jako vynesu ten koš, abych měl od mámy pokoj. A někdy to může vypadat i tak, že to s naší službou druhým přeháníme. Děláme toho víc, než je třeba. Nám to přináší dobrý pocit, ale ti druzí se díky té naší službě dusí. Když nás ale vede láska Pána Ježíše, když se necháme inspirovat jeho duchem, tak potom chceme těm druhým dát vždycky to, co jim opravdu prospěje. Tak to je taková ta směrovka, kterou nám tu Ježíš dává. Služte si navzájem v lásce. A Pán Bůh nám tu ukazuje ale i způsob, jak tuto službu v lásce uskutečňovat. A to je shrnuto v té výzvě: žijte z moci Božího ducha. Galackým 5.16. Doslova tam v řeckém textu čteme výzvu: duchem choďte. Dalo by se to vyjádřit větou: žijte duchem. To je způsob, jakým se má uskutečnit ta výzva Pána Ježíše k láskyplné službě. Žijte duchem. Stejnou skutečnost tady apoštol vyjadřuje ještě dvakrát, ale jinými slovy. Ve verši 18 mluví o vedení duchem, dáte-li se však vést duchem, verš 18, a ve verši 25 máme takovou výzvu: dejme se duchem také řídit. A to všechno popisuje jednu a tu samou skutečnost nebo zkušenost, která je tu právě shrnuta do té výzvy: žijte z moci Božího ducha. Duch svatý přebývá v každém z nás, kdo jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. Nejsme tady sami se svými problémy, se svými zlými sklony a s návodem v podobě Bible. Je tu s námi Duch svatý. Duch svatý je v nás přítomen a s ním Boží moudrost a moc pro všechny situace, do kterých se dostáváme. Na nás je, abychom se Duchu svatému podávali a nechali se jim vést, nechali se jim inspirovat. Samozřejmě v sobě máme napětí. A to napětí vyplývá z toho, že kromě hlasu Ducha svatého se v nás ozývá rovněž hlas lidské přirozenosti, tedy toho těla, o kterém jsem před chvílí mluvil. Apoštol nám tu říká, že mezi tělem a duchem Božím je nesmiřitelný rozpor. Každá z těchto stran nás vede jiným směrem a každá z nich chce zcela ovládnout naše životy, naše myšlení, postoje, naše slova, naše činy. Mohli bychom taky říct, že tu jde o spor mezi naší starou hříšnou přirozeností a tou novou svatou přirozeností, kterou jsme získali vírou v Pána Ježíše, když jsme se stali Božími dětmi. Apoštol nám tady ukazuje, k jakým skutkům nás vede naše hříšná přirozenost. Je tam ten výčet těch zlých skutků. Na tom seznamu je pozoruhodné, že to nejsou jenom věci, jako je smilstvo. Ekumenický překlad tam má necudnost, ale tam doslova se mluví o smilstvu ve verši 19. Tady nejsou to jenom věci jako smilstvo nebo opilství, takové možná hodně viditelné hříchy, ale mezi ty skutky lidské přirozenosti, skutky těla, patří i hádky, žárlivost nebo závist. Tedy skutky, které se hodně týkají našich vzájemných vztahů. Apoštol také ukazuje, co v našich životech způsobuje žití duchem. Píše o ovoci ducha ve 22. verši. Pozoruhodné je, že to ovoce ducha není výčtem dobrých skutků, jako by třeba mohlo být dávání peněz potřebným. Je to tak, že ovoce ducha je výčtem rysů charakteru. V podstatě se tady jedná o charakter samotného Pána Ježíše Krista, který v nás pod vlivem Ducha Svatého zraje. A to je opravdu šťavnaté ovoce, do kterého se lidé v naší blízkosti jistě s chutí zakousnou. Je to ovoce a to nám mnohé napovídá. Ovoce neumíme vyrobit, ale můžeme všemožně pečovat o ovocné stromy. A s tím duchovním ovocem je to stejné. Nemůžeme ho sami vytvořit. Nedokážeme sami vytvořit tu trpělivost, tu pokoru, radost, lásku, ale můžeme to ovoce v našich životech pěstovat. A to děláme právě tak, že žijeme duchem. Můžeme to ovoce pěstovat tím, že se budeme podvolovat přítomnosti a vedení Ducha Svatého v našich životech. Nepřehlédněme, že apoštol nám tady dává pozoruhodné ujištění. Ve verši 16 čteme: žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. U toho slova nepodlehnete je v řeckém textu velice silný zápor. Je tam dvakrát ne, jako kdyby apoštol nám to chtěl podtrhnout, tohleto ujištění. Žijte z moci Božího ducha, choďte duchem, žijte duchem a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne ta vaše hříšná přirozenost. Nepodlehnete těm sobeckým choutkám, nepodlehnete tomu tělu v tom smyslu, jak to tady Pavel myslí. To je úžasné ujištění a je to určitě jeden z textů Bible, který stojí za to, abychom o něm hodně přemýšleli a abychom se modlili k Bohu a prosili Pána Ježíše, aby nám dal zjevení toho pravého duchovního smyslu těchto slov. A to proto, že to je něco, co určitě bude mít zásadní dopad na celý způsob našeho života. Pozitivní dopad. Máme tu obsaženo takové evangelium, dobrou zprávu, která spočívá v tom, že Duch Svatý je silnější než všechny naše hříšné sklony. A tento Duch Svatý v nás přebývá. Čínský křesťan Watchman Nee se jednou v Americe setkal s křesťanskými manželi, kteří chtěli, aby se za ně modlil. Oni měli takový problém, jejich děti je dráždili a tak těm rodičům se často stávalo, že na ně vyjeli nějak hněvivě ve vzteku. A tak si přáli, aby Watchman Nee poprosil Boha, ať jim dá trpělivost. Sami Boha už o trpělivost prosili a nevyslyšel je. No a Watchman Nee je překvapil tím, že jim sdělil, že právě za toto se u nich modlit nemůže. A že to, co potřebují, prý není trpělivost. Ta žena vybuchla a řekla tomu bratrovi Nee, co to říkáš? Nepotřebujeme trpělivost, a přitom nás přes celý den vždycky něco vydráždí. Co tím myslíš? Watchman Nee tiše odpověděl. To, co potřebujete, není trpělivost. Je to Kristus. a milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.